Патшалар, беренче китап, 13-нче бүлек. Пелештиләргә каршы сугыш. Патша итеп билгеләнгәндә Шаулга яш иде. Исраил белән 2 ел идара иткәннән соң, ул үзенә 3000 исраилне сайлап алды. Шуларның 2000-е Микмәстә һәм Бәйт-эл тауында Шаул янында калды. 1000-е Юнатан белән Биньямин гибгасына китте. Калганнарын исә Шаул үз өйләренә кайтарып җибәрде. Бер көн Юнатан пелештиләрнең Гибадагы сакчылар гаскәрен тормар итте һәм бу хакта пелештиләргә дә мәгълүм булды. Шуннан соң Шаул, гыйбриләр ишетсен дип, барга кычкыртып бөтен илгә хәбәр салырга буйырды. Шаул пелештиләрнең сакчылар гаскәрен тормар китерде. Һәм хәзер инде Исраил пелештиләр өчен дошманга әйләнде дигән хәбәр бөтен Исраилгә мәгълүм булганнан соң, исраилләр Шаул янына Гилгәлгә җыелды. Пелештиләр Исраилгә каршы яуга кузгалып, 30 мең сугыш арбасы, 6 мең атлы җайдагы һәм диңгез буендагы ким бертеге санынча гаскәриләре белән Бәйт әвеннән көнчыгыштарак урнашкан Микмәскә килеп тупландылар. Камалышка эләккән исраилләр үзләренә куркыныч янаганны сизеп, мәгәрә вә тарлавыкларга, таш кыялар арасына, канау вә чокырларга качышып беттеләр. Гыйбриләрнең кайберләре хәтта Урдун елгасын кишеп, Гәт һәм Гилыга җирләренә качты. Шаул Гилгәлдә калып, аның янында булган гаскәриләре тирән куркуга төшкән иде. Шимуил алдан әйтеп куйганча, Шаул аны 7 көн дәвамында көтте. Шимуил Гилгәлдә һаман да күренмәгәч, Шаулның кешеләре әкренләп таралыша башлады. Шуңа күрә Шаул тулайым яндыру вә татулык корбаннары өчен кирәкле терлекләрне алып килергә кушып, Раббыга тулайым яндыру корбаны китерде. Шаул корбан китерүне тегәлләүгә Шимуил килеп җитте. Шаул сәләмен күндерергә дип аңа каршы чыкты. Әмма Шимуил аңардан: «Эй, нәрсә кылдың син?» дип сорады. Шаул аңа: «Мин күрдем ки, кешеләрем мине ташлап кача башлады, ә син билгеләнгән вакытка килеп җитмәдең. Пелештиләр исә Микмәскә килеп тупланды. Шуннан мин пелештиләр Гилгәлгә килеп җитеп һөҗүм башлар. Ә мин әле Раббыга мөрәҗәгать итмәдем дип, тулайым яндыру корбаны китерергә хәл кылдым» дип җавап бирде. Шимуил аңа: «Раббы Аллаңның сиңа бирелгән буйрыгын үтәмичә, зур ахмаклык кылгансың. Шулай булмаганда, синең нәселең Исраил илендә мәңге патшалык итәр иде. Хәзер исә патшалык итүеңә шик куелыр. Раббы үз күңеленә хуш килердәй берәр ир егет табар һәм аңа үз халкының юлбашчысы булырга буйырыр. Чөнки син Раббы кушканны үтәмәдең» диде дә юлга кузгалып Гилгәлдән китеп барды. Калган кешеләр исә дошман гаскәрләре торган урынга таба Шаул артыннан юнәлеп, Гилгәлдән Биньямин гибгасына килеп тупландылар. Шаул үзе белән калган кешеләрен барлап чыкты. Аларның саны 600 чамасы иде. Шаул үзенең углы Юнатан һәм алар янындагы ир егетләр белән Биньямин гибгасында кала бирде. Пелештиләрнең тукталган урыны исә Микмәстә иде. Пелештиләрнең алдынгы 3 гаскәре станнарыннан чыгып исраилләргә һөҗүмен башлады. Гаскәрләрнең берсе Шугал төбәгендә урнашкан Опра тарафына юнәлде. Икенчесе Бәйт-Хурунга илтә торган юлга төште. Өченчесе исә Сәбығым үзәне белән чиктәш чүлгә таба кузгалды. Ул заманнарда Исраил җирендә тимер эшен белүче бер кеше дә калмаган. Чөнки пелештиләр гыйбриләр үзләренә кылыч яисә сөңге ясамагае дип курка иде. Төрән, китмән, балта яки урак үткенләргә кирәк булса, яһудиләр пелештиләргә килергә мәҗбүр иде. Пелешет тимерчеләре төрән, китмән, өч яплы сәнәк, балта үткенләгән һәм кылга ишына тимер очлык кидергән өчен бер шакылның 3-тән 2 өлешен ала иделәр. Шуңа күрә Шаул һәм Юнатан белән бергә яуга кузгалган халык кулында кылыч сөңге ише әйбер булмады. Тимердән кыйылган сугыш коралы бары Шаул белән аның углы Юнатанда гына иде. Пелештиләрнең алдынгы гаскәре Микмәс каршындагы кишү янына чыкты.